Euskal Herrira migratzaile bezala etorri eta persona asko dago, zaintza sanitarioan lan egiten dutenak, geure helduak zaintzen adibidez, baina gutxiago dira komunikazioa bertako hizkuntzan euskaraz egiteko gai direnak. Bada Europan konbi izeneko proiektu bat, arlo hori jorratzen duena, eta proiektu hori azalduko digute oraintxe Petra Elsel eta Lene Armentiak. Petra, bagara, elkarteko kidea da. Arratsaldeon, Petra.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Eta Lene, Lene da Elhuyar Aholkularitza taldeko kidea. Zuri ere, arratsaldeon, Lene.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, nola azalduko zenigukete zer den konbi?
Konbida Erasmus Plus Europako dealdian barruan zartutako proiektu bat, iazko udazkenean jarri zan martxan, eta bertan, bueno, bost bazkide edo, baina lau hizkuntza komunitate parte hartzen dute, bat da hemen euskera Euskal Herrian, gero beste bat galesen, galesko hizkuntza, gero Sicilia, Suedia, baina Suedian Finlandia hizkuntza minorizatua bezala, eta gero Frisia. Eta orduan hizkuntz komunitatea horietatik abiatuta landuko dugu nola lortu hizkuntza minorizatuan komunikatzea lantokian, bereziki migratzaileak, baina orokorrean hizkuntza minorizatua ezagutzen ez dituztenak.
Hori da konbi, aspaldian martxan dagoen proiektu bat, eta orain zuek jardunaldi ireki bat antolatu duzue, ekainaren 6an eta 7an egingo dena, eta horrek zer helburu luke, Elene?
Ba, bueno, proiektua hasi joan da udazkenean hasi izan, eta orain egin da pixka bat beharren azterketa. Bai Euskal Herrian, baita Europako aipatutako beste herrialdietan ere. Eta proiektuaren helburua, edo azken helburua da, metodologia jakin bat lantzea, ba, migratzailei edo, bueno, guk hasieran esaten duen desabantaila egoeran dauden pertsonei, zaintzan aritzeko, behar dituzten komunikazio gaitasunak lortzeko metodologia hori lantzea, ez da, hori izan pixka bat helburua. Eta hortan aritu gea, lehenengo beharren azterketa egin, eskuliburu horren aurre diseinuak inerari gera, eta orduan programa, jardunaldiaren helburua litzake lehenengo, Europan diran praktika onak, edo, bueno, saiatu gera bentsat, arlo hortan dauden praktikak, bueno, ezagutzen dituzten pertsonak ekartzen, eta hoiek entzun ondoren gure orain arteko lana ezagutarazi eta ekarpenak jasotzea. Hori litzake pixka bat jardunaldiaren pixka bat helburua. Zakit ondo azaldu deten.
Nik uste baietz. Petra, zuk behar bada lehen personan ere jakingo duzu. Aseran behintzat Alemaniatik iritsi eta komunikazio minimoa lortzea zenbat kostatzen den?
Bai. Eta gero nik ere izan dut esperientzia eragina du zuk hizkuntza ikasten duzunean helburu jakin bat balin badaukazu, ez? Zuk eremu jakin batean kokatzen bazara nire momentuan hori izan zen igual kultura edo literatura, baina hor askoz argia izan nuen hortarako iztegia edo bueno, gaitasunak lortu nahi dut, eta beste eremu batzuk igual ez zitzaidan hainbeste inporta, ez? Eta nik uste orokorrean pertsona baten helburua ez bada orokorrean hizkuntza bat ikasteko hizkuntza ikasi nahi duelako, baizik eta hizkuntza hori ikasi behar du lanerako behar duelako, baina laneko erabilera pertsona batzuek atenditzeko, bal hortan zentratuta bai hizkuntza baliabideak eta bai ikasten duzun mota, bal erresagoa egingo da hori ikasteko, helburu jakin batekin.
Gauza eraginkorrak, ez da? Eguneroko lan martxarako eta eguneroko bizimodurako lagunduko dutenak. Elene, horretan zuek ere badaukazu eskarmentua?
Bai, bai, egia san, baina bueno, neri eta guri gustate arlo berri bat ireki zaigula, ez dakite gu beti izan gea administrazioan edo enpresa industrialetan edo zerbitzu enpresatan eta beti bueno, ba pixka bat euskera edo beintzat hizkuntzen kudeaketa normalizatu nahian, ez da, edo hizkuntza normalizatzeko ahalegin hortan. Baina zaintzarloan ez ginen sekula aritu, eta konturatu geha, bai lanbide ziketan, eta bai eta hizkuntza erakusteko orduan, ze garrantzitsua dan, beste metodologia bat edo, pixka bat erabiltzea horrelako fileko jendearekin, ez da. Lanbide ziketan iruditzen zaigu oso oso beharrezkoa hizkuntzaren irizpidea sartzea, ba, kalidadearekin lotuta, bai, ba, zaintzarloan hainbat irizpide landuko dituzte lanbide ziketako graduetan, baina segura asko hizkuntzari etzaio gure ustez eman beharko litzaioken garrantzia ematen, ez da, eta pentsatzen dut, zaindu behar dugun pertsonaren ikuspegitik ere hurbiltasun hori eta oso garrantzitsua izango da. Badakigu zer den, adineko pertsona baten etxera, kanpotar bat sartzen danean, naiz da hemengoa izan, gogorra egiten da, familiako ez danean, eta are gehiago, ba, bere hizkuntza erabiltzen ez dunean. Ordu, bueno, irizpidoiek ez dira izaten normalean lanbide ziketako gunetan, eta euskaltegietan ere segurasko, bueno, edo danok ikasi ditugun hizkuntzak ikasterakoan, prozesu estandar batzuk segitzen ditugu, eta hizkuntzak, ja, hizkuntzan maila altu bat edo nolabaiteko minimo batzuk lortu arte, ez dugu erabiltzen. Ordu, guk nahi dugu pixka bat eta petra hortan urtetan aritu da, pixka bat komunikazio egoerak oinarri hartuta hizkuntzaia erabiltzen hastea hasiera-hasieratik.
Parte hartzea doakoa dela jakin badakit, hori azpimarratzeko datua da, ekainaren batera arte eman behartzela izena ere bai, baina ez dakit, oraindik ere norbait interesa balu izango ote duen aukerarik?
Bai, posible izango da, astelenean, orain ere asteburuan webgunearen bitartez astelena arte izena ematea posible da oraindik. Lehen esan zenon, jardunaldia 6an eta 7an izango denik, baina.
Eta da 7an eta 8an, ez da. Bai, hori da, ohartu naiz, hanka sartu dela, orain errepikatu behar nuen. Carlos Santa Maria zentroan izango da EHUko Donostiako kampusean, jardunaldia, eta oraindik ere izena emateko aukera badago. Petra, nun eman behar da izena?
Bai. Eman da izena proiektuaren webgunean, hori da Combi Project, inglesez idatzita, zekin, eta Combi M-ekin, combiproject.eu.
Combi Project E-un. Ondo da ba, ea sorte handia daukazuen eta bereiziki ba, interesarekin iristen direnak, pista asko, lortzen dituzten jardunaldi honetatik. Petra Elser, eta Elena Armentia, eskerrik asko, konbi proiektua saltzeagatik. Segi ondo.
Mierak zuri.